हेलो
हेलो
हाँ
यस
Encik Hafiz ke?
Haa.
Kenal Encik dengan sebab kedai motor. Saya nak buat pengesahan sedikit boleh?
Boleh.
Jadi boleh saya tahu hubungan Encik dengan Encik Muhammad Rizal bin Ahmad?
Ya, abang. Kenapa ya?
Encik apa panggil?
Haa.
Okey, jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Polis 222, Bandar Sini 2, Pekan Pahang.
Okey. Pekan Pahang. 26690 ke?
Haa.
Okey, jadi itu sahaja. Terima kasih.